Vážené posluchačky, vážení posluchači, vítejte u 28. dílu podcastu Hovory z kabinetu, tentokrát ve speciálním vydání na téma Co se peče na ministerstvu. Dnešními hosty, respektive hostem a hostkou, jsou Zuzka Šalamounová, proděkanka pro studium učitelských programů na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a z institutu SIRI. Ahoj Zuzko.
Ahoj Dané.
A Matouš Božkovec z odboru řízení regionálního školství z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Ahoj Matouši.
Ahoj.
Prosím tě, když jsi z odboru řízení, máte i odbor záhad?
Odbor záhad tam myslím ještě není, ale měli jsme tam čajovnu například na ministerstvu.
No tak, výborně. Pojďme k našemu tématu. My se tu dnes scházíme v den, kdy bude představen kompetenční rámec absolventa učitelství. Až tenhle rozhovor budete poslouchat, tak už ten rámec visí na webu, ale je součástí nějakého většího příběhu o tom, co teď probíhá na ministerstvu a nejenom tam, tak jestli byste to představili.
Dneska se tady scházíme nad kompetenčním rámcem absolventa učitelství, což je jeden z výstupů, na kterém spolupracovaly fakulty připravující učitele s ministerstvem školství a je součástí širší reformy pregraduální přípravy učitelů, která začala už na podzim roku 2021. A myslím si, že je skvělé, že probíhá dlouhodobá intenzivní spolupráce fakult připravujících učitele s ministerstvem, ale taky s dalšími aktéry. Je tam zapojená Česká školní inspekce, jsou tam zapojené nestátní organizace a posouváme se v několika předem definovaných cílech. A právě první cíl této reformy je vlastně vybudovat nějaký systém kontinuálního zvyšování kvality, nějaký společný základ, na kterém můžeme dál stavět, nějakou vizi kvality, a tou vizí kvality je právě tento dokument, který jsme teď zveřejnili k připomínkování.
Když si zkusím dozeptat, tak dá se říct, že probíhá teď poslední zhruba rok něco, čemu můžeme říkat jako změna společná toho, jak budou připravovaní učitelé, protože zatím si to vlastně každá z těch fakult. A my tady říkáme fakulty připravující učitele, kam spadají jak například Filozofická fakulta, ale tak pedagogické fakulty. Ale teď se to děje vlastně celkově dohromady v jedné schodě.
Já bych možná nepoužila to slovo změna, protože si myslím, že u řady fakult jde spíš o prohloubení toho, co už v tuhle chvíli dělají. A zároveň je to taková jako kdyby společná domluva na tom, kam všechny ty fakulty spolu jdou a co si představují na výstupu. Ono se strašně těžko naplňuje jakákoliv představa, když není explicitně vyřčená. Takže já třeba vidím velký smysl toho rámce v tom, že je pojmenované, co my chceme od fakult, co my si představujeme, že budou ti absolventi na konci umět. A když to ti absolventi vědí a ty fakulty to vědí a mají to pojmenované, tak je to takový jako první krok k tomu, aby ta příprava tomu mohla být přizpůsobená, aby třeba někde mohla být posílena.
Já jsem měl to štěstí, že jsem byl přímo u několika akreditací a všiml jsem si, že ne vždycky se dá říct, že je ta shoda na tom, jak má ten absolvent vypadat. Jestli to chápu správně, tak vlastně ten kompetenční rámec nám teď bude do budoucna říkat: ano, my všichni jsme se shodli na tom s ministerstvem, s fakultama a s dalšíma institucema, že takhle si představujeme kvalitního absolventa v roce
XY.
Dobře, diplomatické, jestli to chápu správně.
Myslím, že to chápeš v zásadě správně, ale ten kompetenční rámec je poměrně hodně obecný a samozřejmě jednotlivé fakulty, které připravují učitele, tak už teď pracují s vlastními kompetenčními rámci, některé z nich, a můžou tady z toho společného základu si potom upravit vlastní kompetenční rámec a potom tu představu o tom absolventovi mít jako popsanou velmi konkrétně.
Protože nás poslouchají různé typy lidí, posluchačů, posluchaček, a pojďme si říct, proč by tento díl měli doposlouchat, protože bude jiný než obvykle, tak pojďme si říct, co tenhle díl přinese třeba budoucím učitelům, učitelkám, lidem, kteří se třeba teď rozhodou, že jestli nastoupit ta studia, nebo už na tom studiu jsou.
Tak já začnu. Tak myslím si, že pro ty, kteří zvažují, jestli by chtěli nebo nechtěli být učiteli, tak ten dokument představuje takový jako rámec, co by za těch, řekněme, třeba 5 let měli dělat, co je čeká. A velkou výhodu já vidím v tom, že je to popsané konkrétními činnostmi. Takže já prostě pokud zvažuju, že půjdu na fakultu, kde by ze mě mohla být učitelka, tak se teďka podívám, aha, tak já nejenom, že teda budu učit prostě skladbu, ale budu vytvářet bezpečné prostředí, měla bych to dělat. Takže mám tady přesně pojmenované činnosti, ke kterým budu připravovaná a které se očekává, že jednou prostě budu potom sama dělat ve třídě. Takže je to takové jako opravdu konkretizace toho, co to vlastně znamená být učitel. A to si myslím, že může v tom rozhodování, jestli ta profese je nebo není pro mě být napomocné.
Já jsem moc rád, že jsi zmínila zrovna bezpečné prostředí, které je pro nás ústředním tématem v otevřenu na tenhle školní rok. A to znamená, že člověk si vlastně nepřečte nějaký suchopárný věci, zejména ze svého oboru, tak jsem to aspoň měl já na dějepisu biologii, ale vlastně vidí před sebou tu učitelskou cestu. A o tom by ho mohl i tenhle díl podcastu seznámit.
Já myslím, že je to taková mapa vlastně pro budoucího učitele nebo začínajícího, na které se může podívat, jaká všechna místa možná může navštívit, jak tam můžou vést cesty a vidí takový jakoby celkový obrázek. A potom už se může někam konkrétně zaměřovat a vlastně si vybírat tu svoji vlastní cestu.
Mně na tom třeba ještě přijde užitečné to, že ten dokument už teďka v té pracovní verzi podle mě je otevřený různým čtenářům. Že on samozřejmě má takové ty složitější stránky, kde se dočteme, že nějaké výzkumy potvrzují, že tohle ve třídě funguje. Ale na druhou stranu, vlastně k tomu, abych já se podívala a získala takový ten základní přehled, co jednou mám jako učitelka dělat, tak mě vlastně stačí pročíst si podrobně jednu stránku. A to může být tím pádem taková jako snadná vstupní četba jak pro ty potenciální zájemce o profesi, tak pro ty studenty v průběhu studia. Ale já si třeba myslím, že to může sloužit i rodičům, že jako kdyby se podívají, jak se v současné době uvažuje o tom, co by učitelé měli dělat. Takže si myslím, že ta čtenářská obec může být vlastně mnohem širší, ačkoliv ten název asi jako úplně neláká ke čtení, tak si myslím, že čtenářů může být hodně.
Díky, že jsi zmínila ty rodiče a my natáčíme teď i proto, že je ten, jak Matouš říkal, rámec otevřený k připomínkování. To znamená, když bychom teď na tom začátku zároveň řekli, kde to najdou ty lidi, dokdy to můžou připomínkovat a kde najdou kompetenční rámec, kde najdou možnost připomínkování a dokdy.
Připomínkovat rámec je možné do 16. dubna. Všechno najdete na webových stránkách Ministerstva školství. Já poprosím, aby si dal ten odkaz do popisku.
Určitě tam bude.
Já bych ještě dodala, nebo spíš zdůraznila, že to, co se momentálně připomínkuje, tak je opravdu verze, kterou chápeme jako pracovní, jako nefinální. To znamená, že pokud někdo bude mít čas, chuť, energii a opravdu se na to podívá, ty připomínky zašle, tak si myslím, že to bude ku prospěchu vlastně všem. A myslím si, že ani ten autorský tým si nemyslí, že v téhle té podobě je to jako kdyby dokonalé, ale je to to nejlepší, k čemu jsme po zhruba půl roce došli. A je to taková jako kdyby snaha dát k dispozici materiál, od kterého se můžeme odrazit a třeba to nějakým způsobem dotáhnout.
Což mi přijde jako velmi důležitá zpráva pro tu další cílovou skupinu posluchačů, na kterou bych se ptal, a to jsou učitelky, učitelé, který někdy mají a částečně oprávněný pocit, že když se něco připomínkuje, tak je to tak jako pro forma, ale stejně se to pak udělá tak, jak to už bylo napsané. Takže tady máme záruku, že to tak není, protože se s tím materiálem počítá, že to je první pracovní výkop.
Určitě. My už teď víme, že tam chybí řada věcí, které jsme si uvědomili možná později, nebo nás už někdo upozornil a za to moc děkujeme. A zároveň ten výsledný materiál opravdu má být odrazem nějakého společného konsenzu široké odborné veřejnosti. Jako nemá to být názor 10 autorů, kteří na tom pracovali.
Ono se někdy stává, že člověk jako kdyby říká, co všechno je v tom vzdělávacím systému špatně. Takže my jsme i tak jako přemýšleli nad tím, že tohle bude materiál, u kterého si můžeme říct a společně diskutovat, jak si představujeme to, co bude dobře. A tím pádem vlastně nabízíme ten prostor, aby i ostatní přispěli k tomu, jak by to mohlo vypadat, aby to bylo správné.
Drobná reklamní pauza. Hovory z kabinetu vycházejí už více jak 3 roky a poslední dobou jsou také na české platformě Piky. Odkaz na ní je dole v popisku epizody. Některé podcasty zkracují svoji volnou délku a zbytek dávají pouze pro předplatitele. My touhle cestou jít nechceme, ale pokud byste chtěli podcast podpořit a dostávat ho o kus dřív než ostatní, můžete zvážit jeho podporu, ať už jednorázovou nebo pravidelnou, právě na Piky. Budeme rádi, když ho to zvážíte. Případně, když dáte o podcastu vědět na sociálních sítích ostatním, tedy samozřejmě, pokud se vám podcast líbí. Díky za zvážení.
Na začátku jsme neřekli, kdo tady vlastně sedí, kromě toho rychlého představení, tak kdo vy, kromě toho mini medailonku, jste a jak jste se dostali k tomu, že se podílíte na tom kompetenčním rámci?
Já mám na ministerstvu školství na starost koordinaci té reformy, té společné reformy pregraduální přípravy učitelů. Na ministerstvu pracuji zhruba rok a předtím jsem byl učitel a učil jsem dějepis a občanskou výchovu a byl jsem taky manažer ve vzdělávání.
No, jak jsem se tam dostala já? Mně je strašně sympatické, že materiály, podklady, které teď vznikají právě na odboru pro řízení regionálního školství, tak vznikají skrze pracovní skupiny. To znamená, že není to jako kdyby materiál, který by vznikl pouze na ministerstvu a byl předložen ostatním, ale že opravdu lidé jako Matouš se snaží, aby tam došlo ke konsenzu více stran, což znamená, že tady tenhle ten materiál vznikl tím, že byli osloveni zástupci fakult vzdělávajících učitele. Je širší skupina, kde jsou zastoupeny fakulty ve větším počtu, je užší skupina a v podstatě to záleželo na tom, kdo byl za kterou fakultu nominován a kdo potom byl schopný vložit do toho ten čas, protože toho času je v tom hodně. No, mě Matouš oslovil, protože už jsem předtím byla v pracovní skupině k prvnímu kolu národního šetření a tím, že ty dva dokumenty na sebe tak jako navazují, tak já jsem za to byla ráda, že jde tímhle způsobem navázat. A musím říct, že i ta spolupráce s lidmi z ostatních fakult je pro mě hrozně obohacující, protože si v mezičase jako vyjasňujeme, kdo co jak na fakultě dělá, jak kdo nad čím přemýšlí. Takže je to prostě inspirativní spolupráce.
Moje zkušenost je, že někdy, když se podíváme na materiál, který nám říká, jak by něco mohlo být, tak nám osobně to může začít sloužit už v té naší praxi. Mám na mysli třeba strategii 2030, nebo když byly plány se zaváděním formativního hodnocení. A viděl jsem v tom kompetenčním rámci, že tam je řada prvků, který mi připomínají něco jiného z minulosti a může to být připomínka toho, o co se já, byť jsem absolvent už nějaký pátek, o co se můžu snažit. Co jste tam vy našli pro sebe, třeba v tom, co teď děláte mimo tu práci, a na tom kompetenčním rámci.
Teď myslíš pro práci učitele třeba, nebo?
Ideálně
pro práci učitele. Já musím říct, že mně připadá strašně důležité, když si každý z nás utváří tu představu, jaký chce být učitel, jak vlastně chce učit a proč, tak to opírat taky o výzkumy, o vědu a to si myslím, že třeba ten kompetenční rámec odráží, protože všechny ty kompetence, které tam jsou, tak domníváme se, že opravdu je poměrně silně podloženo výzkumy, že pokud učitel tuto kompetenci má, tak to přispívá pozitivně k učení dětí. A pro mě osobně jsou tam některé jako hodně důležité body, jako je třeba vedení dětí k reflexi procesu učení nebo i výsledku učení, protože různé výzkumy, které třeba jsem četl, tak uvádí vlastně velký přínos pro učení dětí, pokud se zamýšlejí aktivně nad tím svým vlastním procesem učení. A o to jsem se taky jako učitel ve třídě často snažil, byť určitě velmi nedokonale, často mi na to nezbyl čas a to jsou taková ta témata, k čemu se vlastně ve výuce dostaneme, ale připadá mi to jako jedna z velmi důležitých věcí, která tam je.
Já když se zamyslím, k čemu, co já jsem si tam pro sebe našla, ať už v tomhle rámci, nebo třeba v těch předchozích, se kterými jsem pracovala, tak já to rozdělím na dvě oblasti. Když se na to podívám jako učitelka, tak já tam pojmenovávám, nebo nacházím tam pojmenování pro věci, u kterých třeba jsem dřív nepřemýšlela, že je dělám. A my ten náš svět přece jenom konstruujeme jazykově. Jo? Že to, co pojmenujeme, tak pro nás existuje. A já, když jsem vlastně dřív nad jinými nástroji začala jako pracovat třeba s tím pojmem sebepojetí, tak se mi to jako zvědomilo, že jsem si říkala, aha, já musím začít od toho, jaká vlastně jsem já, jak to chci a teď tomu na míru třeba teda budu hledat nějaké jako strategie, postupy a úplně se mi otočilo přemýšlení. Takže ten rámec mi umožňuje přemýšlet nad tím, jestli něco dělám a v podstatě ani ne, jak dobře to dělám, ale jestli to třeba dělám jako lépe, než jsem to dělala, jestli se nějak posouvám a taky jestli jsem na nějakou tu věc nezapomněla. Což si myslím, že se snadno může stát, že si z toho člověk prostě vybere něco, na co se zrovna soustředí, ale zároveň si hlídá, aby mu neuteklo to ostatní. No a potom si myslím, že ten rámec je hrozně důležitý při práci se studenty. A to ze stejného důvodu. Jednak, že si díky tomu ujasňujeme, na čem vlastně pracujeme a jak tomu rozumíme. Když se vrátím k tomu bezpečnému prostředí, tak my jsme třeba včera s našimi budoucími učiteli přemýšleli, jako generovali jsme společně, co pro nás znamená nějaké bezpečné prostředí pro učení, co to znamená přímo pro tu výuku, co to znamená pro to, co se děje mimo výuku. A vlastně jsme si uvědomili, že jako kdyby tam celá paleta věcí, z nich je vždycky potřeba v tom rozvoji se soustředit na jednu, pak přidat další. A najednou, jako kdyby jsme ten pojem, který je takový, jako kdyby, dá se říct, vágní, tak naplnili jako strašnou spoustou konkrétních věcí. A to je možné teprve ve chvíli, kdy my ten pojem máme, máme ho vázaný k nějakým činnostem, a bez toho by to šlo hrozně těžko.
Ten rámec má 5 oblastí, ve kterých je 14 kompetencí. A než se ponoříme do jeho struktury, a kdybyste měli udělat reklamu na ten rámec a říct prostě 3 až 5 highlightů, který tam ty lidi najdou, jako proč je to zajímavý, proč to mají otevřít?
Já si myslím, že je hrozně těžké říct nějaké highlighty. A zároveň si myslím, že třeba dneska bych řekla jiné, než bych řekla včera. Protože je to hrozně vázané na to, co já zrovna v tuhle chvíli řeším, ať už jako učitelka nebo se studenty. Takže teďka pod vlivem včerejška mně prostě přijde hrozně jako kdyby inspirativní přečíst si, jak lze uvažovat o prostředí pro učení. Ale třeba měsíc zpátky bych asi jako kdyby hodně akcentovala myšlenku spolupráce, jako profesního kolegiálního sdílení. Takže opravdu si myslím, že záleží, kde člověk je a co je pro něj důležité, a tam se prostě zanoří.
Předevčírem jsme to řešili v kabinetu, jak v našem školství, bohužel plošně, úplně neplatí to, že je normální mezi sebou sdílet, a jak si vážíme toho, že v našem kabinetu a na naší škole to normální je. Znamená to, že jeden z těch prvků, který bych řekl, že nově jim bude ten absolvent vybaven, tak bude právě to, že sdílení a kolegiální sdílení je vlastně normální a očekávané?
Myslím si, že už se to děje teď, určitě na mnoha místech, že jsou k tomu studenti vedení, ať už na praxích, spoluprací s provázícím učitelem mezi sebou a tak dále. Ale určitě to profesní, ta profesní spolupráce je přímo jednou z oblastí toho rámce a zase podporuje to velká řada výzkumů, to, že ve chvíli, kdy nejsme ti osamělí bojovníci jako učitelé, ale spolupracujeme mezi sebou, tak to má pozitivní dopady na učení dětí a samozřejmě taky na rozvoj učitelů jednotlivých. A já si myslím, že takovou jako reklamu, pokud bych měl udělat pro ten rámec, mně přijde, že vlastně jako celek ten rámec zdůrazňuje to, že takový citát bych použil od Johna Hattieho, který říká, že vlastně k optimalizaci učení dochází, když ho učitel vidí co nejvíc očima žáka nebo studenta a student vidí co nejvíce sám sebe jako svého vlastního učitele. A to si myslím, že tam opravdu najdeme, že ty dovednosti jsou zaměřené hodně na žáka.
Já ještě doplním k tomu kolegiálnímu sdílení. Myslím si, že to je třeba něco, co je v tom systému trošku nové. Že studenti k tomu vedení jsou, aby sdíleli, aby chodili se dívat na učitele, řešili s nimi jejich výuku, aby vyučovali v tandemu. A spíš se třeba stává, že ta jako edukační realita na to úplně není připravená a že ti učitelé třeba jako z toho mají trošku obavy. Jako neví, jo, proč by to měli dělat, neví, k čemu je to dobré. Takže si myslím, že to je také jako důkaz toho, že ten diskurs se proměňuje a že to sdílení je něco, co by mělo být normální. A ještě k tomu doplním. Ono je totiž strašně jako těžké pomoct tomu žákovi ke komplexnímu růstu, když to vidím z perspektivy jenom toho svého jednoho předmětu. Jo, že já můžu prostě strašně dobře učit tu svoji češtinu, ale to vlastně nezajistí, že ten žák na konci bude tam, kde má být. Já prostě potřebuji vědět, co dělají ti kolegové a jestli společně nám to drží pohromadě.
No, tak přemýšlet nad tím v kontextu celé školy. Mm. Když to propojím s tím, co říkal Matouš, že se vlastně na tu výuku máme dívat očima žáka a představovat si sebe jako svého učitele, to je velmi hezký, tak zároveň vidět tam i ten větší kontext toho, co tam vnáší moje kolegové a kolegyně.
No. Určitě. A potom ještě bych asi zdůraznil ten princip reflexe, který samozřejmě v přípravě učitelů má obrovské místo a ten je tam zdůrazněn na dvou místech, o jednom jsem už mluvil, vedení vlastně dětí nebo žáků k reflexi jejich učení, ale potom je tam ta reflexe učitele vůči jeho vlastní výuce a přemýšlení nad tím, jaký vliv vlastně na žáky má a na jejich učení. A tuhle reflexi je zase možné dělat v té spolupráci a jednak na ní potom stavět svoje další hodiny a svou přípravu a taky ten svůj profesní rozvoj a vlastně přemýšlet nad tím, co se já jako učitel potřebuji naučit k tomu, abych mohl ještě víc naučit ty své žáky.
Matouš tady citoval, tak já bych nezůstala pozadu. Já jsem nad tím přemýšlela v kontextu vlastně takové té profláklé metafory Zenjeho o tom stavění chrámu. Prostě každý můžeme dobře tesat ten svůj kámen, ale pokud si neřekneme, jak ty kameny zapadají do sebe, tak nám to na konci nebude stát. Jo? Takže my prostě potřebujeme vědět, co dělají ti ostatní. A jestli to celý drží pohromadě. Jestli třeba děláme to stejný s těmi žáky, jestli je vedeme k nějakým jako analogickým hodnotám, jestli když je vedeme k tomu, aby tom teda společně ustavovali nějaká pravidla, tak jestli opravdu jsou společná i pro ten kolektiv těch učitelů. A bez toho to prostě nejde.
Často v těch mediálních diskuzích o výuce na pedagogických fakultách zaznívá to, že byť je to určitá zkratka, že připravují hlavně na obor, a v mém případě to byla biologie, dějepis, ale míň na tu pedagogickou práci. To, co zatím probíráme, tak mi zní vlastně hodně jinak. A že o té pedagogické práci a o tom, jak možná vypadá pedagogická práce v budoucnosti, se tam hodně přemýšlelo. A jaké jsou ty další oblasti kompetence, které tu ještě nezazněly?
Ten kompetenční rámec má v tuhle chvíli 5 oblastí. První z nich je plánování, vedení a reflexe výuky. Ta vlastně združuje všechny kompetence, které přímo učitel vykonává při plánování a vedení výuky ve třídě nebo i mimo třídu. Druhá oblast je prostředí pro učení. Tam spadá to bezpečné prostředí, o kterém jsme už mluvili, ale také vlastně vedení té třídy jako týmu k nějakému, nějakému chování, které podporuje to učení a ke spolupráci. A taky tam spadají prostorové podmínky pro učení, pomůcky a podobně. Třetí oblast je zpětná vazba a hodnocení, kde je kladený velký důraz na to formativní hodnocení a zpětnou vazbu, ale nejenom. Čtvrtá oblast je profesní spolupráce, o které už byla řeč. A pátá oblast je profesní sebepojetí a rozvoj učitele.
Já navážu na Matouše, který shrnul vlastně ty oblasti, a zodpovím ještě otázku, jestli tam náhodou nechybí oborově didaktické kompetence, protože je to otázka, se kterou jsme se průběžně setkávali. Myslím si, že je důležité uvědomit si, že minimálně 3 z těch oblastí je nutné vždycky vysvětlovat, řešit, prohlubovat v kontextu toho oboru. To znamená, bez ohledu na to, že ty formulace jsou nevázané, jako že by tam zazněl konkrétní předmět, ve fyzice dělejte tohle, v češtině dělejte tohle, tak když se tam třeba dočteme, že učitel nastavuje cíle, tak on je musí mít nastavovat v kontextu toho svého předmětu. Takže ty oborově didaktické kompetence jsou tam vlastně zastoupené tím, že prochází formulací těch jednotlivých činností.
Když si to představím nějaký konkretizaci a klidně vem svůj předmět?
Já třeba z hlediska té propedeutiky, té obecné přípravy, musím vědět, že cíle formuluju na žáky, že cíl není to, co udělám já jako učitelka, ale že cíl znamená, co se stane s žákem, jaké změny u něj dosáhneme společně za těch 45 minut, co on si odnese navíc. Musím vědět nějaká pravidla, že ten cíl třeba musím být schopná nějak změřit, že musí být dostatečně specifický a tak dále. Ale potom musím tohle všechno umět aplikovat prostě na tu češtinu. Takže já tam musím vědět, co jsem schopná s tím žákem zvládnout za 45 minut, co on může dokázat. A taky to musím potom už přizpůsobovat tomu, jestli je to žák v 7. třídě, v 9. třídě, jestli má nějaké potřeby, které musím zohlednit. Takže třeba to, že žák pozná přívlastek, musím už potom jako kdyby propojit s tím oborem, jinak mě samo o sobě ty obecné formulace nestačí.
Stejně tak třeba v dějepise musím vědět, jaké problémy nejčastěji budou mít žáci v porozumění nějakému konkrétnímu tématu, proto abych mohl dobře naplánovat hodinu, nebo když chci dávat zpětnou vazbu a nastavit kritéria hodnocení, tak to je taky jako velmi oborově didakticky specifická věc a potřebuju nejenom dobře rozumět tomu dějepisu samotnému, ale taky té oborové didaktice dějepisu.
A ještě doplním jeden příklad, když se tady třeba dívám na tu kompetenci, že podporuje u žáků zvídavost a motivaci k učení. My zase z toho společného základu si můžeme říct, jak funguje motivace. Že pro někoho funguje tím, že je vystavený nějakým soutěživým situacím, pro někoho tím, že může spolupracovat s ostatními. Prostě motivace funguje řadou různých cest, ale potom potřebuju vědět, jak teda mám motivovat třeba pro to jazykové učivo. Jo? A to mě zase jako kdyby může dát jenom ta oborová didaktika a bez ní mi to obecné nestačí. Takže to obecné je takový jako odrazový mustek, ale potom to všechno musí jako být a musí jít přes ten obor.
Přemýšlím, kolik absolventů a učitelů a učitelek v praxi teď bude závidět, že se bude závidět těm budoucím studentům, že tímhle projdou, protože my se to učíme někdy až v průběhu. A řada těch věcí, které tu zazněly a které v tom rámci jsou, tak připomínají něco, co už jsem někdy četl. A konkrétně jsem si vzpomněl na rok 2016, kdy sletěl za smutných okolností pod stůl kariérní řád. A jak je to vlastně provázané?
My jsme vycházeli ze všech těchto předchůdců, které jsme mohli dohledat, takže standard učitele z kariérního řádu jsme taky analyzovali. Stejně tak asi největší inspirace pro nás byl rámec profesních kvalit učitele, který vznikl na Pedagogické fakultě v Praze. Ale těch dalších inspirací je řada. Na Pedagogické fakultě nebo vůbec na Masarykově univerzitě se pracuje taky se standardem studenta učitelství a na dalších fakultách je to podobné. Takže ten rámec vychází z řady příkladů z České republiky i ze zahraničí.
Dá se říct, že tady už jako vznikla řada nástrojů, které byly dobré, byly funkční a tím pádem asi by nemělo smysl vymýšlet něco od píky, ale naopak vzít to, co už se ukázalo, že funguje a zase to třeba nějak jako kdyby upravit tomu, co se mezi tím odehrálo a změnilo. A asi si ani nemyslíme, že by tento rámec měl nějakou trvalou životnost. On taky zase prostě za pár let třeba bude překonaný a bude potřeba nějakou oblast prohloubit, změnit, doplnit. To je asi takový přirozený cyklus těch rámců.
To, co v tom slyším, ale jako podstatný je, že se a z mýho pohledu tak trochu nově děje přesně to, co si ty Zuzko teď popsala, že nestavíme něco na zelený louce, ale navazujeme na to, co už tu bylo odpracovaný a držíme nějakou kontinuitu, což by naše školství velmi potřebovalo.
To, co se do této chvíle příliš nedařilo, bylo to, aby ten rámec byl společně přijatý a opravdu potom využívaný na té jakoby celostátní úrovni. A to doufáme, že se tentokrát podaří a že potom společném připomínkování bude moci ten rámec sloužit jako společný cíl pro přípravu budoucích učitelů, protože může v první řadě být nějakou společnou vizí, která nám pomáhá ke spolupráci. Protože když si vyjasníme ten cíl, tak můžeme mnohem lépe spolupracovat k tomu, abychom ho dokázali dosahovat.
Když se na to podívám teď z pohledu institucí, k čemu ten rámec vlastně bude, nebo už teď je školám, fakultám a ministerstvu?
Já řeknu, k čemu bude fakultám. My s tím můžeme udělat to, že se podíváme, jaké cíle jsou v tom rámci, a podíváme se, jaké cíle naplňujeme naší přípravou učitelů. A teď nás vlastně bude čekat ta důležitá otázka, jestli se to překrývá, čím je potřeba, aby se to překrývalo a aby to, co my děláme, tak naplnilo všechno, co je v tom rámci. To, že máme v té přípravě věci navíc, to je určitě v pořádku, ale nemělo by nám tam nic chybět. A zároveň si můžeme jako kdyby znovu otevřít tu debatu, který z těch jako vysokoškolských vzdělávatelů, kterých jako je spousta, musí se spolu nějak domluvit, tak který v podstatě zodpovídá za kterou z těch oblastí rámce. To znamená, že nás jako kdyby čeká taková kontrola, jestli nám někde něco neuteklo, a potom taková diskuze jako kdyby na dělbou práce, jo? Kdo v podstatě má tu prioritní zodpovědnost za něco, kdo by měl vést studenty prioritně k téhle kompetenci, kdo se bude zaměřovat třeba na nějakou jinou, kde na sebe ti vzdělavatele budou navazovat. Takže se s tím dá dělat spousta věcí.
Školám bude ten rámec pro inspiraci, pokud chtějí. Můžou s tím samozřejmě nějakým způsobem pracovat. Ve chvíli, kdy učitel přemýšlí nad svým dalším rozvojem, tak třeba se tam může nějakým způsobem inspirovat, ale můžou taky ten rámec právě připomínkovat a opravdu jako se podílet spolu s námi na té definici toho, jak si představujeme absolventa učitelství. A ministerstvu ten rámec bude sloužit právě jako společná vize, tak jak jsem to už říkal. Umožní pokračovat v té spolupráci mezi fakultami připravujícími učitele a ministerstvem ještě více intenzivně.
Já mám ještě poznámku a teď nevím, jestli to tam jako kdyby nějak bude dát nebo nedat. A jak ty říkáš, jestli to je nebo není na zelené louce. Že to, že říkáš, že už jsi někde slyšel informace, které v tom kompetenčním rámci jsou, tak třeba pro mě je takovým dokladem, že opravdu jako řeší, otevírá témata, která rezonují tím veřejným prostorem. Jo? Že vlastně nepřichází s něčím, že bychom si říkali, pane bože, co to je, to jsem nikdy neslyšel, to by naopak jako bylo špatně. Ale že ty věci jsou ti povědomé, protože si myslím, že člověku, který jako sleduje, kam se ten vývoj učitelské profese ubírá, tak tyhle věci opravdu už někde slyšel. Jo? Že tam nejsou žádná jako zásadní překvapení.
Každopádně z toho vyvstává otázka a ten rámec popisuje tři úrovně. Absolventa, začínajícího učitele, kde já bych se teda ptal, jaký je rozdíl mezi absolventem a začínajícím učitelem, pokud absolvent nenastoupí do praxe, ale a zkušeným učitelem. A s upřímností, když jsem se podíval na ty úrovně, tak jsem si říkal, tak kde bych na téhle úrovni, byť papírově, tam 11 let praxe, kde bych jako byl a že si nejsem jistý, jestli já jako Dan, jako učitel, naplňuju to, co po mně vlastně ten kompetenční rámec chce. Tak co znamenají ty tři úrovně a jak se vyrovnat s tím, když jako relativně zkušený učitel to třeba nenaplňuju.
Já myslím, že to je naprosto v pořádku a že v podstatě nikdo nenaplňuje takovýhle kompetenční model do puntíku. To je nesmysl. Ten model popisuje nějaký určitý ideál, zejména na té nejvyšší úrovni toho zkušeného učitele. A my to tam i přímo říkáme, že není v lidských silách naplňovat všechny ty kompetence ve všech situacích. To ale neznamená, že to nemůže sloužit jako nějaká mapa právě, která ukazuje cestu. My jsme i z toho důvodu popsali ty tři úrovně. Ta úroveň absolventa je ta úroveň, které bychom chtěli, aby dosahovali vlastně studenti učitelství na konci toho svého studia. Ta vlastně je teď v tuto chvíli taková nejdůležitější pro tu společnou diskuzi, protože právě určuje ten cíl pro tu přípravu učitelů. Na druhou stranu nemůžeme dát asi cíl přípravě učitelů bez toho, abychom věděli, jak potom má ten učitel pracovat v té škole a třídě jako zkušený učitel. A proto jsme formulovali i ty další dvě úrovně nad tím. S tím, že ta úroveň začínajícího učitele vlastně říká, jaké kompetence by mohl mít ten začínající učitel po těch dvou letech toho adaptačního procesu, řekněme. Takže to může taky pomoct vlastně i spolupráci třeba uvádějících učitelů s těmi novými, protože se můžou zase podívat do toho rámce a třeba přemýšlet nad tím, jak na pomoc tomu rozvoji tady tím směrem. Úroveň zkušený učitel popisuje ty kompetence, které má člověk, který opravdu už je velmi zběhlý v té profesi, ale zároveň, jak jsem říkal, neklade ten nárok, že by učitel to měl naplňovat vlastně v každou chvíli, kdy stojí před dětmi ve třídě.
Takže je to nějaký vodítko vlastně, který mě jako učitele může vést. Sem se chci podívat, tohle mi říká ministerstvo výzkum fakulty, že je docela dobrý dělat a můžu se tím inspirovat.
Inspirovat se tím určitě můžeš, ale ten dokument jako nemá tak velké ambice, jako tady teďka tak jako zaznívá, že by se tím učitelé mohli nějak řídit a pracovat s tím potom, když už jsou ve fázi zkušených učitelů. Je to fakt jako materiál, který vznikal s ohledem na absolventy a s ohledem na to, v čem oni by měli získávat podporu, aby se co nejvíc rozvinuli. A ty další dva stupně jsou tam hlavně kvůli tomu, že my třeba víme, že v některých těch oblastech se ten absolvent dostane jenom úplně na začátek, který je těžko popsatelný. Takže je to takový jako orientátor, a až budeš v té praxi díl, tak tady jako kdyby bys měl směřovat sem. Ale tím, že vlastně víme, že na té jako úrovni toho absolventa tam jde získat jenom něco málo, typicky komunikace s rodiči, protože studenti učitelství se jako obtížně dostávají do situací, kdyby nějak jako intenzivně komunikovali s rodiči, poznávali skrz rodiče, rodinný prostředí žáka a pracovali s tím v další práci s učivem. To je prostě hrozně těžko, když jsi student na praxi. Ale proto vlastně jsou tam třeba ty další dvě roviny, aby se řeklo, až v té škole budeš díl, tak to malinko, co si odnášíš, by mělo směřovat sem.
Takže můžeme říct, že v některých prvcích je to taková restaurace na kopci na druhém konci údolí, který my teď vidíme na té naší cestě.
Já myslím, že to je dobrá metafora, jo? Že vidíš, kam jdeš. Něco málo, máš nějakou mapu, ale je to v podstatě něco, co po tobě nikdo nechce v tuhle chvíli, protože to není to stihnutelné.
A zároveň každý je úplně jiný a má tu svoji individuální cestu, takže v některých kompetencích může dosahovat prostě v podstatě té úrovně zkušeného učitele třeba už jako student. Prostě to rozhodně není vyloučené.
Ty se znamená ještě ptali, jestli jako učitel se nezděsí, že to nedělá, že je tam toho moc a tak dále. Já jsem se na to, jako kdyby dívala to stejnou optikou a říkala jsem si, že pro mě je tam třeba důležité to, že ten rámec vlastně jako se tě neptá, jestli to děláš úplně dobře, jo, jestli to děláš ve 100% případů ve všech svých hodinách, ale že je to takové jako vodítko, jo, jako ve smyslu, jestli to vůbec děláš. A jestli to třeba děláš trochu líp, než jsi to dělal měsíc předtím. Takže já třeba, když si vlastně přečtu, že mám u žáku, nebo podporuji u žáku zvídavost a motivaci k učení, tak asi si těžko můžu říct, dělám to úplně dobře a dělám to úplně nejlíp, ale můžu si položit tu otázku, jako přemýšlím nad tím, jestli děcka motivuju, jo? Jestli je to vlastně baví, jestli jim říkám, k čemu jim to je, když prostě vyjdou ze školy a jdou domů. A to je něco, co s tím určitě dělat jde a co si může říkat i ten absolvent, aniž by byl nějak zděšen, že vlastně jako nic z toho nedělá, že to dělá špatně. Vůbec bych si nekladla tu otázku, jestli to dělám dobře nebo špatně, jo? Ale prostě dělám to a dělám to vlastně nejlíp, jak můžu v té dané situaci.
to vyvstává mi z toho, že kromě toho, že ten rámec vede učitele, aby zaváděl formativní přístupy ve své výuce, tak vlastně funguje na formativním principu. Vidím před sebou tu cestu a sám si značím, kde na té cestě jsem a co potřebuji udělat pro to, abych došel do konce.
Přesně tak. Tak jako se třeba používají mapy učebního pokroku na základních školách, některých, tak tohle je vlastně taková mapa učebního pokroku studenta učitelství nebo učitele.
Už jsme tu zmínili několik pojmů, který možná jsou nový a možná s nimi jako učitele nejsme úplně zvyklí pracovat. Mně se moc líbí třeba to profesní sebepojetí a tak dále. Jaký další takovýhle pojmy související s těma kompetencema a částma tam máme?
Oni tady už některé zazněli, mluvili jsme o té reflexi, mluvili jsme o formativním hodnocení, o bezpečném prostředí. To jsou všechno pojmy, které, pokud bychom nešli do hloubky toho, co znamenají ve třídě, co přesně dělá učitel, co dělají děti, tak můžou být vyprázdněné. A já jsem moc rád, nebo to je, myslím, taky jeden z účelů toho rámce, že se snažíme podívat se do hloubky toho pojmu a vlastně si říct, co všechno to může znamenat. A zajímavé hrozně je, že často to je rozprostřené do více kompetencí, třeba formativní hodnocení bez bezpečného prostředí nemůže zase fungovat, protože pokud se děti cítí ohrožené tím, že dělají chybu, tak nejsou asi otevřené příliš zpětné vazbě. A tohle platí i o dalších pojmech.
Je pravda, že ta jako pojmová zatíženost tam je, že jsou tam pojmy, které třeba při tom prvním čtení můžou působit jako neznámé. Na druhou stranu je tam vždycky ten kontext, v kterém teda doufáme, že jsou srozumitelné a že z toho ten člověk ví, co se za nimi skrývá. Krom toho sebepojetí řešíme pojem responzivní výuka. Vlastně diskutovali jsme pojem reflexe, který třeba si myslím, že my tři jako chápeme jako něco, co je dané. Ale pravda je, že i u té reflexe jsme řešili, jestli ji chápeme stejně. Takže ano. Asi jako co se týká těch pojmů, tak je potřeba přečíst si třeba to dvakrát, aby ten pojem získal nějaký obsah skrz to, co je tam za další informace.
Z toho mě napadá, že by možná ten materiál vlastně mohl být docela dobrým vodítkem pro toho studenta i čistě v tom, jako co teď jsou důležité věci v učitelství, že když si ho přečte, tak tím možná vystuduje aspoň měsíc, dva nějaké obecné didaktiky nebo tak něco.
Já hrozně doufám, že si to ten student jako nebude číst sám, to by bylo hrozně špatně. Spíš si myslím, že všechno, co v tom rámci je, tak by ti studenti měli řešit spolu během té přípravy a měli by to řešit s těmi vzdělavateli.
Vzhledem k tomu, že natáčíme v otevřenou asi tak 50 metrů od fakultní hospůdky Kotva, tak vyzýváme možná studenty, teda je to zábavná představa, jako řešte kompetenční rámec nad pivem nebo nealkoholickým nápojem dle libosti, ale doporučuje to Zuzka Šalamová.
Já myslím, že to je super výzva si prostě dát nějaký drink a teď řešit, co pro nás znamená prostředí pro učení. Jako proč ne? Jako učitel je dost často nadšenec a takový nadšenec bude ty profesní věci řešit i u toho piva.
Super. Co byste řekli, že ještě nezaznělo a zaznít mělo?
Pro mě třeba je hodně důležité, že ten rámec se vejde na jednu stránku. My jsme si to na začátku vytkli jako cíl, že v nějaké podobě se ten rámec musí vejít na jednu stranu A4, protože je velmi těžké pracovat s dlouhými dokumenty. A tenhle dokument je dlouhý, když si ho stáhnete, ale pokud najdete na stránku 15, tak tam máte ten rámec vlastně na jedné straně. Stejně tak na straně 13 je vize absolventa učitelství, což je takové úplně nejstručnější možné vyjádření těch kompetencí v tom rámci. A myslím si, že je důležité o tom přemýšlet i v podobě té vize, protože když si řekneme takové to, že pokud máme příliš mnoho priorit, tak vlastně nemáme žádné priority, tak přece je dobré si říct, co nám připadá úplně zásadně klíčové, tak to by měla obsahovat ta vize absolventa učitelství.
Co ještě nezaznělo, a myslím si, že Matouš by se k tomu měl vrátit, je vztah toho rámce k oboru. To je velká otázka.
Dobře, děkuji za tu výzvu. Ne, my jsme to hodně diskutovali už v té skupině autorské. Nakonec jsme obor jako jednu z těch oblastí do rámce nezařadili. Je to z toho důvodu, že to už bylo nad naše síly ho zodpovědně zpracovat. A řada jiných rámců, ze kterých jsme vycházeli, tak ten obor v tuto chvíli, nebo tak ten obor vlastně v sobě neobsahuje a obor je považován za nějakou prerekvizitu, za něco, co ten student samozřejmě musí mít a ty oborové kompetence získat, ale ten rámec sám je přímo nepopisuje. My se k tomu ale chceme určitě vrátit a chtěli bychom, aby na podobné míře obecnosti, jako jsou ty ostatní kompetence, tak aby tam ty oborové taky popsané byly. A potom budeme moc rádi, pokud vzniknou jednotlivé oborově specifické rámce, které by vycházely tady z toho společného základu. Takže například kompetenční rámec absolventa učitelství, dějepisu nebo fyziky a podobně. A tam je možné určitě rozpracovat víc do detailu, jak ty oborové, tak ty oborově didaktické kompetence.
Takže ten obor tam v tuhle chvíli není, ale jako panuje shoda na tom, že dobrý učitel určitě musí být expert na ten svůj obor, jinak není schopný tu jednu věc vysvětlit několika různými způsoby podle toho, s kým mluví, ale bude to chtít vlastně úplně jiné pracovní skupiny, opravdu, aby se sešli odborníci na ten obor, didaktici na ten obor a řekli si, co je možné jako potom dát do takové míry obecnosti, aby to pro ty obory platilo kompletně.
Vzhledem k tomu, že teď zároveň probíhá práce na revizi rámcového vzdělávacího programu, je tam nějaká souvislost?
Souvislost tam samozřejmě je, protože my tam uvádíme, že učitel například nastavuje cíle výuky v souladu s RVP nebo ŠVP.
Já ti tam dodám ten prostřih. RVP je rámcový vzdělávací program, ŠVP je školní vzdělávací program, který si z něj tvoří škola.
A taky jsme velmi diskutovali, jestli tam máme vlastně napsat, že ty cíle mají vést k rozvoji klíčových kompetencí a také základních gramotností. Gramotnosti například současné RVP v tuto chvíli nezná nebo nepopisuje, ale to budoucí možná je popisovat bude. Proto jsme to tam vlastně už teď zařadili a samozřejmě máme na mysli to RVP, které v té dané době bude platné.
Nebo o jakém výhledu se tedy vlastně bavíme? Zuzka na začátku řekla ten rok Y, tak jestli se vztahujeme ke strategii 2030 nebo to bude platit od příštího roku?
My bychom chtěli, aby ten rámec byl představen v takové své finální podobě pro letošní školní rok na národní konferenci tady k tomu rámci, kterou bychom chtěli uspořádat ještě v červnu. A potom budeme mít nějakou první podobu toho rámce po připomínkování. Určitě se bude vyvíjet dál potom v budoucnu. A není to tak, že by byl nějaký jako termín, od kdy ten rámec se jako používá, on se může používat už teď v té podobě, v jaké je, a může se používat potom připomínkování.
A když se vrátíme k té otázce, od kdy bude platný, on i ve chvíli, že kdyby s ním fakulty začaly pracovat třeba od příštího akademického roku s novým prvním ročníkem, tak to, jak se využívá nějaké, řekněme, jeho efekty, jako bude poznat za několik let. Takže já si myslím, že i ten rámec nebo ta finální část se strategií 2030 je docela na místě. Ono, ve školství jsou holt ty změny vidět po delší době. A
výzkum říká 6 až 10 let.
Ano, na základní škole mám pocit 9 let, aby bylo něco vidět. Takže vlastně, když vzdělávání učitelů trvá 5 let, tak pokud by vlastně nějaký ročník studentů šel s tímhle rámcem, tak řekněme, že za 5 let prostě vyjde někdo, kdo už pracoval s tímhletím rámcem jako s základním materiálem.
Ale zároveň každý z nás ve svém kabinetu, ve své sborovně a ve své pracovně na pedagogické fakultě nebo fakultě připravující učitele se tím rámcem může inspirovat už teď a proměňovat svoji výuku. A každý z nás vlastně může přispět tomu, aby to s tím rámcem dopadlo co nejlépe prostřednictvím toho zapojení se do připomínkovacího řízení, které najdete v popisku epizody. A připomínkovat ho můžete do půlky dubna.
Přesně tak. A budeme za to velmi rádi, protože opravdu už teď víme, že tam chybí některé věci.
Tak si držme palce.
Děkujeme.
Děkujeme.